Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o obeležavanju godišnjice operacije Oluja. Ona je bila časna pobjeda za pravedan cilj, poručila iz Knina Kolinda Grabar-Kitarović. U Beogradu održan parasto stradalima u ovoj akciji. Produbljuju se podjele između Srbije i Hrvatske, ocenjuje Vesna Tešelić iz organizacije Dokumenta iz Zagreba.
Kad pogledate govore jučer u Beogradu i kad pogledate govore danas, zapravo ne možete skoro vjerovati da se radi o istim događajima.
O zategnutim odnosima Zagreba i Beograda za naš program govori istoričarka Latinka Perović.
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme. Vi biste znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Napad na zgradu parlamenta uperen protiv institucije kosovske države, saopštila vlada Kosova. Rusija privremeno obustavila uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, navodeći kao razlog sanitarni. Međutim, Moskva očito sumnja na reeksport. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Porodice, prijatelji i preživjeli logoraši prijedorskih ratnih logora obilježili su danas 24. godišnjicu od streljanja 124 logoraša kod spomen obilježja Hrastova Glavica u naselju pod Vidača u Sanskoj općini. Iz logora Omarska 5. avgusta 1992. godine izvedeno je 124 zatočenika pod izgovorom da ih vode na razmjenu za zarobljene vojnike Republike Srpske, a oni su ih odveli pred prirodnu jamu duboku 20 metara gdje su streljani. Nakon što je Rusija privremeno zabranila uvoz iz Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja jedinstvenog državnog sistema kontrole kvaliteta proizvoda, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako čine sve da se prevaziđe trenutna situacija s Rusijom. Uprava za zaštitu zdravlja bilja uputila je poziv ruskoj strani da što prije posjeti Bosnu i Hercegovinu i obiđe izvozne objekte. U ovom trenutku čini se sve da se prevaziđe situacija s Rusijom, a tražit ćemo i suspendovanje zabrane izvoza, istakao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da je odlukom o poskupljenju fitosanitarnih uvjerenja za uvoz pšenice u Makedoniju ta zemlja uvela van carinske barijere prema Srbiji i najavio mogućnost uvođenja recipročnih mjera. On je kazao da je odluka makedonskog ministarstva poljoprivrede prema kojoj su cijene fitosanitarnih uvjerenja za uvoz pšenice u tu zemlju povećane za čak 833%, nastavak loše prakse vlade Makedonije da svake godine u ovo vrijeme uvodi vancarinske barijere. Danski borbeni avioni bombardovali su danas prvi put položaje Idila u Siriji nakon što je misija proširena iz susjednog Iraka. Četiri aviona bacili su bombe na uporište militanata u Raki, a mete su bile komanda i kontrolna postrojenja, zalihe oružja i neprijateljski borci, saopštila je danska vojna armija. Ujedinjene nacije su saopštile danas da su prvi put u posljednjih nekoliko sedmica uspjeli isporučiti pomoć sirijskim izbjeglicama blokiranim na granici sa Jordanom. Grupa humanitarnih agencija isporučila je mjesečne zalihe hrane i higijenskih proizvoda za oko 75.000 ljudi, koji od juna ne mogu preći granicu, pošto ju je Jordan zatvorio. 31. ljetne olimpijske igre otvaraju se svečano večeras u brazilskom Rio de Janeiro. Ceremonija će biti organizovana na čuvenom stadionu Maracana, svjetskom nogometnom hramu koji ima kapacitet od 90.000 mjesta. Biće to prve olimpijske igre u Južnoj Americi na kojima će nastupiti 10.500 sportista iz 205 zemalja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o obeležavanju godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Ona je bila briljantna i etički čista operacija oslobađanja dela hrvatske teritorije, poručila je u Kninu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na centralnoj državnoj manifestaciji obeležavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Uprkos pozivima da se ne ističu ustaški simboli, Kninom je prodefilovala i grupa mladića odevenih u crno koji su izvikivali za dom spremni. Na koncertu za pobjeda za heroje, između ostalog nastupa i kontroverzni pevač Marko Perković Thompson, priredio Ognjen Zorić.
Puštanjem više od 1000 golubova s memorijalnog groblja žrtava domovinskog rata, u petak rano ujutru na Kninskoj tvrđavi počela je ceremonija obeležavanja godišnjice Oluje. Crkvena zvona u Kninu oglasila su se zvonjavom u 9.43, označivši tačno vreme kada su na današnji dan, pre 21 godinu, hrvatske snage ušle u Knin. Vojni ordinari monsignor Jure Bogdan održao je molitvu.
Molimo za duše svih poginulih i preminulih hrvatskih branitelja, vojnika, redarstvenika, branitelja koji su se hrabro borili za slobodu našeg naroda i naše domovine. Molimo i za sve civilne žrtve i stradalnike iz domovinskog rata.
Branitelji su svoje saborce koji su ranjeni u akciji Oluja i danas su invalidi iznali na ramenima. Ispred branitelja obratio se penzionisani pukovnik Ivica Glavota.
Kako ćemo slaviti? To je samo naša odluka i niko i nikad nam neće moći niti smjeti određivati. Svi oni koji ne žele slaviti, široko im bilo polje.
Manifestaciji prisustvuje državni i vojni vrh Hrvatske na čelu s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom vlade u tehničkom mandatu Tihomirom Oreškovićem. Predsjednica Hrvatske rekla je da današnji dan slave kao dan slobode i mira, za koji su, kako je rekla, morali da se izbore u ratu.
Poštujemo svaku žrtvu, jer svaki je ljudski život jednako vrijedan. No isto se tako mora znati da je Oluja bila i povijesno će ostati politički opravdana, etički čista i vojnički briljantno izvedena oslobodilačka i časna pobjeda za pravedan cilj.
Ona je poručila da se ljudski može razumjeti da je za mnoge izbegle Srbe Oluja teško lično istorijsko iskustvo, ali da neće prihvatiti, kako je navela, falsifikovanje uzroka i posljedica rata.
Ulazak Srbije u Europsku uniju interes je i Republike Hrvatske i Europe kao cjeline. Tom procesu daćemo aktivnu i konstruktivnu potporu, pritom pozorno štiteći svoje nacionalne i državne interese.
U Knin su od ranog jutra pristigli brojni građani, kojih se po najavama očekuje oko 100.000. Za večeras je najavljen koncert nazvan Pobjeda za heroje, a na kome će između ostalih nastupati kontroverzni pevač Marko Perković Thompson, poznat po veličanju ustaške ideologije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A 21. godišnjica Oluje u Beogradu je obeležena pomenom u crkvi Svetog Marka i polaganjem venaca na spomenik stradalima od 1991. do 2000. u bivšoj Jugoslaviji. Tačno 12 sati u gradu su se oglasile sirene i održani minut ćutanja za ubijene i prognane, javlja Zoran Glavonjić.
Građani na ulicama Beograda zastali su i u tišini odali poštu stradalima u Oluji, a na parastosu u crkvi Svetog Marka okupilo se nekoliko stotina ljudi. Vladika Srpske pravoslavne crkve Arsenije pozvao je na praštanje i život u miru.
I neka ovaj dan svima nama služi kao opomena, da ih se setimo, da ne zaboravimo, ali da se molimo Bogu da se nikada više takve stvari ne ponove.
Dan sjećanja na stradale i prognane tokom vojno-policijske akcije Oluja, kako je nazvano državno obeležavanje ove 21. godišnjice, nastavljen je šetnjom do Novog Beograda, gdje se održava memorijalna akademija uz prisustvo zvaničnika. U koloni na čijem čelu su bili transparenti "I Srbi su žrtve" i "Zločin bez kazne Olujom do NDH" bila je i 63-godišnja Milka Bandur iz Siska, koja je ponela ruže.
Ovo su crne ruže, nisu crvene. Ovo su crne ruže zato što je moj narod protiran i što je moj narod ubijan. U ovoj koloni 95. izgubila sam strica koji se zove Sekuš Dušan, koji je ubijen. Smatrala sam ne da zaboravimo, nego da jednostavno pređemo preko nekih stvari i nastavimo život dalje, međutim ovo ne može.
Da li je moguće pomirenje i koliko političari treba da urade na tome?
Ja vjerujem da jeste. Srbija želi mir i to pravi mir i pružila je ruku. Međutim, izgleda je neće. Da jednostavno priznaju svoju prošlost, da to priznaju i da se svi jedni drugima pružimo ruku i da nastavimo život dalje.
80-godišnji Slobodan Žegarac iz Vojnića sa Korduna rekao nam je da je danas veoma tužan.
Jer ono što sam ja doživio 41. 2. 3. se ponovilo. I Srbi se nisu opametili za ovih 70 godina da se prilagode situaciji koja vlada i u Hrvatskoj i u svetu. Ja lično mislim da teško može doći do pomirenja, a pogotovo do toga ne može doći brzo.
Od koga zavisi pomirenje? Da li političari mogu da učine nešto?
Političari mogu jedan deo, ali trebalo bi pametni ljudi, obrazovani ljudi da doprinesu tom pomirenju.
Građani, među kojima je bilo najviše izbjeglih iz Hrvatske, nakon parastosa u znak poštovanja prema stradalima, odšetali su 10 kilometara u koloni do Sava centra, gde prisustvuju Memorijalnoj akademiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Način na koji se obeležava godišnjica Oluje u Kninu pokazuje da je akcenat stavljen na vojnu pobedu, nikako na žrtve, rekla nam je Vesna Tešelić iz organizacije Dokumenta iz Zagreba.
U Kninu su prije svega predstavnici HDZ-a, tu je predsjednica, tu su ministri tehničke vlade. Od oporbe je došao samo Vrdoljak kao predsjednik HNS-a i onda su govori usmjereni samo jednom dijelu javnosti i pitam se kada ćemo napokon dočekati da se zapravo nešto kaže o stradanjima, o pravima žrtava, o problemima koje imaju svi sa povratkom. Dakle, ovo je naprosto trenutak kad se možda i najjače vidi koliko je Hrvatska podijeljena, a najsnažnije se osjeća i podijeljenost među postjugoslavenskim zemljama, jer kad pogledate govore jučer u Beogradu i kad pogledate govore danas, zapravo ne možete skoro vjerovati da se radi o istim događajima. To lice i naličje. Na licu je slavlje pobjede, na naličju sudbine žrtava, neriješena pitanja oko sudbine nestalih, jer je stvarno sramotno da se u Hrvatskoj zna za puno lokacija na područjima gdje je tekla Oluja, gdje su počinjeni zločini u tijeku i nakon Oluje, a da te lokacije nisu ekshumirane, da nije ni počeo proces identifikacije onih čiji posmrtni ostaci su tu sahranjeni, da pravosuđe tapka vrlo sporim koracima, govorimo o samo 5 postupaka i samo jednoj pravomoćnoj presudi za zločine u Prokljanu i Mandiću, u kojoj je dosuđena kazna od 7 godina.
Ukoliko ovakav način obeležavanja godišnjice Oluje, što u Srbiji, što u BiH, što u Hrvatskoj, ne pomaže proces pomirenja, šta zapravo postiže kao svoj efekat?
Ja bih rekla da nas obilježavanje u tri različite zemlje dodatno razdvaja, a ono što trebamo jesu priznavanje patnje svih žrtava, obeštećenje, utvrđivanje činjenica i okretanje jednih prema drugima, posebno tamo gdje povratnici još uvijek čekaju podršku za dostojanstven povratak.
Vesna Tešelić iz organizacije Dokumenta u Zagrebu u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o srpsko-hrvatskim odnosima. Mentalno nismo izašli iz perioda ratova 90. godina, odnosno nije promijenjena paradigma koja je do njih dovela, kaže za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
Nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90. godina. Sada je bilo to pismo srpskog premijera Evropskoj uniji. Za mene je to jedno nepoznavanje vlastitog položaja i mogućnosti Europe da reaguje na taj položaj. Ona sigurno neće stati ni na jednu stranu, a neće, evo zašto. Jer kao što su Srbi, dobro s razlogom, napravili taj spisak od pozivanja na nezavisnu državu Hrvatsku, od rehabilitacije Stepinca, onda ovog spomenika sada Barišiću. Tako i Hrvati mogu napraviti svoju listu. Znate, od rehabilitacije Draže Mihajlovića, do silne kampanje za rehabilitaciju Nedića. I kao da svaka strana želi da onu drugu prikuje za njenu nepodnošljivu krajnost.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, bilo je nekih naznaka na površini neke relaksacije političkih odnosa. Sada, paradoksalno, da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer mi bi se morali, znači, to su znali čak i... srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo, vi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Istoričarka Latinka Perović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije o ratnim zločinima, nekoliko nevladinih organizacija iz Prijedora večeras organizuju događaj pod nazivom Noć u Trnopolju. Na ovaj način aktivisti se sećaju 5. avgusta 1992. godine, kada je svjetska javnost, zahvaljujući britanskim i američkim novinarima, saznala za postojanje prijedorskih logora. Logori Trnopolje, Keraterm i Omarska, nedugo nakon što su objavljeni njihovi izveštaji, su zatvoreni. Tim povodom za naš program govori Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart. Razgovarala Marija Arnautović.
Šta je osnovna ideja Noći u Trnopolju?
Mi smo se htjeli na malo drugačiji način od onog uobičajenog odati počast žrtvama rata, da se to nekako ne svodi samo na oficijalne govore i oficijalne komemoracije koje su nekako po našoj procjeni izgubile neki smisao i ne dovode nas do onoga do čega bi komemoracije trebale dovoditi. To je do postavljanja adekvatnije kulture sjećanja, načina na koji se sjećamo ovdje u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, osim komemorativnog aspekta, ideja ovog događaja jeste da probamo pričati, razgovarati, razmišljati o nama u stvari šta se nama dešavalo tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini i da pokušamo negdje otvoriti taj sigurni prostor za dijalog. I čini mi se da je Noć u Trnopolju jedna paralelna ili alternativni događaj pandan ovim zvaničnim komemoracijama koji na puno adekvatniji način u stvari adresira ova pitanja.
Šta tačno podrazumijeva ono što se zove Noć u Trnopolju? Šta će se dešavati večeras na mjestu gdje je nekada bio logor?
Osnovni koncept je takav da program počinje negdje predveče, 7:30, i traje nekad u duboku noć, do 2-3 sata poslije ponoći. Program obuhvata panel debate, prezentacije publikacija, druge debatne aktivnosti, projekcije filmova, čitanje poezije. Znači, dosta tih aktivnosti, dosta tih stvari koje imaju negdje, čija osnovna ideja i funkcija jeste u stvari da potaknu prisutne na razgovor o onome što se dešavalo. Za nas u Centru za mlade Kvart je pitanje suočavanja sa prošlošću prvorazredno političko pitanje danas u Bosni i Hercegovini i zbog tog razloga negdje mi smatramo da je bitno da mladi preuzimaju ulogu u društvu, aktivnu ulogu u društvu. I naravno, naše iskustvo je takvo da su to zaista spori procesi, da je teško animirati mlade ljude, što je naravno potpuno razumljivo obzirom na situaciju i stanje u kojem se čitavo društvo nalazi. Ali ono što nekako ona stara poštapalca koja kaže bolje da se mi bavimo politikom nego da se bavi ona nama, mislim da dovoljno govori o tome koliko je bitno da razumijemo šta i zbog čega i na koji način su se stvari dešavale prije 20 i više godina u našem društvu, u našoj državi, te kako bi mogli bolje razumijevati ono što se dešava danas u Bosni i Hercegovini na političkom nivou, jer je nekako više nego jasno da smo svi taoci političke manipulacije koja konstantno manipuliše ratom, koja konstantno manipuliše nacionalizmom, koja konstantno manipuliše nacionalnim identitetima, a sve u svrhu održavanja tog nekog statusa quo i otpora prema nekim promjenama.
Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvartu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sinoćem napadu na zgradu Skupštine Kosova eksplozivnom napravom, zvaničnici su oštro osudili ovaj incident. Policija saopštila da nije bilo žrtava. Napad je izvršen ručnim raketnim bacačem od strane dve nepoznate osobe koje su se kretale na motoru. Kasnije motor zapaljen dok su lica pobjegla u nepoznatom pravcu. Motiv napada na Skupštinu Kosova još uvijek je nepoznat. Istraga je u toku. Iz Prištine Amr Zeyneli.
Poslanici Skupštine Kosova su nakon konsultacija usvojili deklaraciju kojom se oštro osuđuje napad na Skupštinu uz ocjenu da se radi o napadu na državu, da je protiv interesa građana i protiv interesa i političkih i demokratskih vrednosti kojima teže političke partije. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio da je napad na Skupštinu zločinački napad s elementima terorističkog delovanja uperen protiv institucije i naroda Kosova. Inicijatorima kao i počinjocima ovog podmuklog napada treba da bude jasno da nijedan oblik nasilja niti metoda zastrašivanja neće prekinuti agendu osnaživanja i konsolidacije naše države. Predsjednik Kosova Hašim Tači naglasio je da svi trebaju da se slože da nasilju nema mesta u zemlji, te dodao da su napadači ljudi koji ne vole Kosovo i koji ne vole evropsku budućnost građana. Premijer Isa Mustafa napad na zgradu Skupštine ocijenio je kao napad na nezavisnost. Iz policije su za naš program rekli da policijske jedinice i dalje rade na slučaju, te dodali da je rano da se obelodanjuju detalji jer se tako može ugroziti istraga. Jedan zvaničnik policije je rekao da su tokom istrage u blizini Skupštine pronađeni pojedini dokazi, kao što je sredstvo za ispaljivanje projektila. Portparol policije Daud Hodže je potvrdio da je pronađena i flaša s benzinom, odnosno molotovljev koktel, kao i izgoreni motor. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi na Twitteru je naveo da je šokiran napadom na kosovski parlament. Nasilje i jezik koji potpaljuju nasilje su neprihvatljivi u demokratijama, dodaje on. I specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu također je osudio napad na Skupštinu Kosova. A stručnjak bezbednosnih pitanja Agim Usliju napad je okarakterisao terorističkim, bazirajući se na dokazima koji su pronađeni na licu mesta. Napadnuta institucija Kosova s najjačim vojnim sredstvom, rakitnim bacačem, što se u vojsci upotrebljava za eliminaciju blindiranih sredstava, ali za čvrste objekte i bunkere. Sama priprema, logistika i implementacija ispunjava sve zakonske elemente da se ovo nazove terorističkim činom, kazuje Musliju. Napad na Skupštinu izvršen je tokom napete situacije u zemlji koja je nastala nakon velikih sporenja vlasti i opozicije o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Opozicija je prethodno poručila da ukoliko Skupština pokuša da ratifikuje sporazum kojim, kako smatraju, Kosovo gubi teritoriju, moguće da će biti nasilja. Opozicijona alijansa za budućnost Kosova, koja je prva reagovala, osudila je napad navodeći da se radi o kriminalnom aktu koji zahteva hitno rasvetljavanje. Napad je osudio i pokret Samopredeljenje, te pozvao odgovorne da istraže slučaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Odluci Rusije da privremeno obustavi uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, navodeći sanitarne razloge, međutim Moskva očito sumnja na reeksport. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Među domaćim proizvođačima koji izvoze proizvode u Rusiju zavladali su pravi šok i nevjerica. Samo iz Podkozarja juče i jutros nisu krenuli kamioni natovareni sa po 60 tona voća zbog ruskog gnjet na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Jedan od oštećenih proizvođača i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže da savjet ministara do ponedjeljka ima rok da riješi spor sa Rusijom ukoliko ne želi reakciju proizvođača.
Ta roba će nam vjerovatno sada pošto nas pakovana za njih i na drugi način je pakovanje, znači ona je drugčije opterećena, ona sada ne može za naše tržište ako bude išla i ako se budu bili kupci, znači oni ne mogu da plate po toj cijeni koju smo mi robu pripremili. Znači ipak tu mi smo jako na velikim gubicima.
Ograničenje se uvodi zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu Bosne i Hercegovine, kao i zbog odbijanja Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine da prihvati inspekciju nadležne ruske sanitarne institucije, koja je trebala da provede fitosanitarnu kontrolu sistema, navodi se u saopštenju ruske regulatorne kompanije. U izjavi za naš radio, ministar vanjskih poslova i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ističe da su juče i danas održani sastanci u ambasadi Ruske federacije kako bi se što brže riješili nesporazumi, te da očekuje da bi zabrana mogla biti brzo ukinuta.
Ministarstvo je sa svoje strane, koje se u ovaj proces uključuje kao kontakt tačka zajedno sa upravom za zaštitu zdravlja bilja, danas tokom dana uputili smo i zahtjev Ruskoj federalnoj inspekciji da stavi van snage u privremenu zabranu i sa druge strane pozvali smo ih ukoliko to žele tokom narednih dana posjete Bosnu i Hercegovinu i izvrše pregled, odnosno kontrolu izvoznih objekata koji su u proteklom periodu izvozili u Rusku federaciju.
No čini se kako iza svega najprije stoji sumnja ruske strane da se voće i povrće iz drugih zemalja prepakivalo u Bosni i Hercegovini a zatim izvozilo u Rusiju. Na to su iz Rusije stizala upozorenja još tokom prošle godine, kada se i dala naslutiti zabrana. U toku ove godine u Rusiju iz BiH izvezeno oko 46 miliona maraka vrijednosti roba. Osnovni gubitak bi u naredna 4 mjeseca mogao iznositi 50 miliona maraka, kaže stručna saradnica za makroekonomiju u Spoljnoj trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine Amila Šehić.
Ali ima tu više radna snaga, vjerovatno su ljudi pripremili veće potencijale radne snage, prilagodili cijene, povećali kapacitet. To je ono što nije u ovih 50 milijuna i ova cifra sa sigurnošću, mislim, mnogo veća, što je logično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Medijska scena Srbije. Novinarka Radio Televizije Vojvodine Sanja Kljajić, jedna od aktivistkinja pokreta Podrži RTV, koja je ovih dana dala otkaz zbog cenzure koja se, kako je navela, sprovodi u posljednja 3 mjeseca, kaže u intervju Nedelje za naš program da je svaka priča koju su novinari ove kuće pokušali u ovom periodu da urade profesionalno shvatana kao atak na državu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kap koja je prelila čašu, kako ste sami rekli, bio je zahtev da napravite priču da u Srbiji ima posla, ali da ljudi neće da rade. Umjesto toga, vi ste napravili priču o kršenju radničkih i ljudskih prava u fabrikama koje su otvorili strani investitori uz izdašnu pomoć države. Ta vaša priča nije emitovana i nestala je. Ko to uz pomoć medija pokušava da fabrikuje stvarnost?
To bih i ja zapravo volila da znam. Ono što znam jeste ko su ljudi u našoj kući koji to rade, ali verujem da su oni samo oni koji izvršavaju određena naređenja, možda čak i ona naređenja koje im nisu direktno data, nego se oni osjećaju pozvanim da fabrikuju stvarnost onako kako bi oni voleli da vide u Srbiji. Svi bismo voleli da ta stvarnost zaista i jeste tako, međutim ona nije i mi imamo dužnost da o tome govorimo, u tome jeste problem.
Sanja Kljajić, novinarka Radio Televizije Vojvodine. Kompletan intervju možete poslušati sutra u našim emisijama u 9:30 i 14 i potražiti na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o buvljoj pijaci u Budvi. Na šetalištu od Budvanskog starog grada do Miločera, sve uz penu do mora, imat ćete šta da vidite. Od Hitlerovog Mein Kampfa i četničkih parola do kineske robe sa buvljih pijaca. Jasna Vukićević.
Nekada najljepše lungomare na rivijeri, slovenska obala je danas odraz sveopšte degradacije Budve. Priznaju to i oni koje građani plaćaju da poboljšaju, a ne srozavaju gradski ambijent. Njihovih planova za popravke uništenog ima najviše svake 4 godine, u predizbornim obećanjima. Tako iz opštine sada najavljuju drugačiju slovensku obalu, opštinski sekretar Nikola Divanović.
Smatram da smo u prethodnim decenijama imali jednu praksu predimenzioniranog, ekspanzivnog planiranja. Pokušali smo kroz tu urbanizaciju zaista da servisiramo jednu ekspanziju preduzetništva. Danas, vrlo iskreno, za posljedicu imamo jednu mješavinu stilova na relativno malom prostoru. Imamo nešto što je zaista neprepoznatljivo.
Kroz vašarsku ponudu ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova, a značenje pojedinih parola sa Putinovim likom nepoznanice su i za prodavce.
Daniel, vi radite?
Hvala.
Što piše na ruskom na ovoj majici što je sa Putinovim likom?
Kad dođe neka ruski, da pa da mi prevozi.
Među improvizovanim štandovima najbrojniji su oni za prodaju crkvenih suvenira. Najskuplji su sa natpisom osvještano.
Osvještano mi je pod manastir Osvještano. Znači da roba bila u manastiru.
Je li to onda malo skuplje?
Šta je malo skuplje?
Je li to što je osvještano malo skuplje onda od ovog gospodina?
Cene? 1 euro pa do 400 euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Napad raketnim bacačem na Skupštinu Kosova, u Kninu svečano obilježavanje Oluje, u Beogradu Memorijalna akademija pod nazivom I Srbi su žrtve, u Prijedoru obilježena 24. godišnjica strijeljanja 124 logoraša. Srbija optužila Makedoniju za uvođenje necarinskih barijera. Bosna i Hercegovina pozvala ruske inspektore da dođu i prekontrolišu izvozna postrojenja. Večeras svečano otvaranje 31. ljetnih olimpijskih igara u Riju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!